Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз. Бүгүн 15 сентябрь, аптанын 5 күнү. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында өткөн Борбор Азия лидерлеринин саммитинде кыргыз президенти Садыр Жапаров чөлкөмдөгү суу маселесин козгоду.
Акыркы жылдары дүйнө жүзү боюнча айрыкча биздин аймакта климаттын өзгөрүшүнүн терс таасири барган сайын күч алууда.
Жалал-Абад шаардык соту мурдагы милиционерди 36 жаштагы келинди зордуктоого айыптап 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алууну өкүм кылды.
Ушундай зордук зомбулукка барган адамды пробация менен, мындайча айтканда, жөн эле үйдө жүрсүн деген чечим болуп калды да бизге.
Кыргызстанда көз карандысыз клооп порталынын сайтын бир нече провайдер бөгөттөдү.
Биз эч нерсени өчүрбөйбүз, мурдагыдай эле өзүбүздүн ишибизди улантабыз.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо жерене подкастында климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга таасири, климаттык активизм жана аны жайылтуу тууралуу баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Санжар Эралиев дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Саламатсызбы. Ливияда селде курман болгондордун саны 20 000 чейин жетиши мүмкүндүгүн Дерна шаарынын мэри Абдул Минам Ал-Гайти билдирди. Кала башчысы мындай божомолду сел жууп кеткен жерлердин масштабына салыштырып айтканын Reuters агенттиги 14 сентябрда жазды. Ал эми Associated Press агенттиги Ливия өкмөтүнө таянуу менен 5 500 адамдын өлүмүн тастыкталганын, дагы 9 000 чамалуу киши дайынсыз экенин билдирди. 7 сентябрда башталган нөшөр ага кошумча 10 сентябрга караган түнү жер ортолук деңизи тараптан каптаган Даниэл боронунан Ливиянын чыгышы өзгөчө жабыркады. Күбөлөрдүн белгилешинче суунун агымы 2 дамбаны бузуп кетти. Табият кырсыгы 125 000 калкы бар Дерна шаарына чоң зыян алып келгенин Ливиянын ички иштер министри Абдул Ал-Хавич билдирди. Бул чоң катастрофа. Бул Ливиянын тарыхында болуп көрбөгөндөй катастрофа. Кырсык баарын талкалады. Дерна шаарынын 1/3 жакыны жер менен жексен болду. Дамбалар урап калды. Көпүрөлөр урап калды, деди министр Хавич. Египет, Алжир, Палестина, Түркия, Катар, Кувейт, Тунис, АКШ жана Италия Ливияга материалдык каржылык жардам көрсөтүүдө. Ош облусунун Өзгөн районунда экстремисттик уюмду колдоп жүргөн жергиликтүү тургундар мыйзамга каршы иш кылганын мойнуна алып, андан баш тартканын облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Милициянын эсебинде жыл башынан бери Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун катарынан чыккандардын саны 12 жетти. Милиция муну түшүндүрүү иштеринин натыйжасы деп эсептейт. Хизбут-Тахрир уюму Кыргызстандын жогорку сотунун токтому менен 2003 жылы экстремисттик деп таанылган. Жалпысынан өлкөдө 21 диний уюмдун ишине тыюу салынган. Ал эми Өзбекстандын министрлер кабинетинин апта башындагы кезексиз жыйынында өлкөдөгү диний радикалдашуу маселеси талкууланганы бейшембиде маалым болду. Азаттыкка маалымат берген булактардын айтымында премьер министр Абдулла Арипов менен мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалам Азизовдун катышуусунда өткөн жыйында өлкөдө диний радикалдашуунун күчөшү тынчсыздануну жаратып жатканы айтылган. Жыйынга катышкан аткаминерлердин бири жумуш ордунда намаз окуу, шариаттын негизинде көп аял алуу, мамлекеттик кызматкерлер менен өкмөт мүчөлөрүнүн диний иш-чараларга катышуусу сынга алынганын билдирди. Аткаминерлер же динди тандашы, же мамлекеттик кызматты иштеши керек, деген премьер-министр Арипов мындан ары укук коргоо органдары бул жаатта көзөмөлдү күчөтөөрүн кошумчалаган. Ал арада Өзбекстандын бир катар мечиттеринде азан чакыргандагы үн күчөткүчтөрдүн добушу азайтылганын маалымат каражаттары жазышты. Өзбекстандагы булактардын кабарлашынча, укук коргоо органдары ислам адабияттарын, атырларды жана кийимдерди саткан дүкөндөрдө рейд жүргүзүп, дүкөндөрдүн аталыштарын өзгөртүүнү жана арабча жазууларды алып салууну талап кылууда. Бир нече күн мурун Өзбекстандын муфтии динге таянуу менен бети башын чумкап жүргөндөрдү, улуттук маданиятка шайкеш келбеген диний мүнөздөгү кийимдерди сынга алган. Украина аскерлери Донецк облусундагы Бахмут шаарына жакын Андреевка айылын орус күчтөрүнөн бошотконун бейшембиде Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр телеграммга жазды. Негизги кармаштар Андреевка, Курдюмовка, Клишеевка райондорунда уланууда. Андреевка биздики, биз өз позициябызды бекемдеп жатабыз, деген Маляр. Бирок анын артынан эле Бахмуттун жанындагы чабуулду жетектеп жаткан 3-чү бригаданын каналына чыккан билдирүүдө Андреевкада жана Клишеевкада айыгышкан салгылашууланып жатканы бошотулду деп айтууга эрте экени маалымдалды. Бахмут Украинадагы уруштун кандуу чордонуна айланган, ал аймакты Орусиянын жалдамалары Вагнерчилер ээлеп алгандан бери Украина армиясы каармандык менен кармашып жатты. Орус аскерлери Андреевкадан жана коңшулаш Клишеевкадан чыгып кете баштаганын орусиялык бир катар телеграм каналдар бир күн мурун кабарлашкан. Борбор Азия аймагындагы суу жана энергетика ресурстары маселесин 14 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында аймактагы өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров көтөрдү. Ал сууга болгон мамилени толук өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, бул багытта биргелешип иштөөгө чакырды. Жапаров суу жылдан жылга азая баштаарын, ал эми сууга болгон муктаждык керектөө көбөйөрүн аймактагы өлкөлөрдүн саясаты ошого негизделиши зарылдыгын айтты. Кечээки саммиттин алкагында Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмон менен өзүнчө жолугуп, кызматташтык маселелерин, анын ичинде чек араны да талкуулаганын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер 2023 жылдын июль айында өлкөгө 146 миллион долларга жакын акча которду. Бул май айына караганда дээрлик 18 миллион долларга аз. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Экинчи орунда алыскы чет өлкөлөр турат. Улуттук банк АКШдан 4,5 миллион, Түркиядан 2 миллион долларга жакын каражат которулганын билдирди. Ал эми мигранттардын жыл башынан бери которгон акчасы жалпысынан 1,107 миллион доллардан ашты. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 31.5% аз. Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт, алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жана теңинен көбү орус жарандыгын алган.
Рахмат, Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү кабар аягы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет кызматы 15-16 сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ысык Көл облусунун тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында бүгүн тоо этектеринде жана тоол райондорунда жаан жайт, Ысык Көлдө өзгөчө катуу жаашы мүмкүн экен. Талас, Жалал Абад облустарынын үрөөндөрүндө, Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында 25-30 градус, Бийтөөл райондордо 7-12 градус болот. Бишкекте мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы борбордо 23-25 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Борбор Азия лидерлеринин саммитинин алкагында дүйшөмбүдө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Анда кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашты. Саммитте болсо коопсуздук, экономика жана өзгөчө суу маселелери козголду. Аталган лидерлерден башка жыйынга Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Азербайжандын лидерлери келди. Толугураак Токтосун Шамбетов кеп салат.
Кыргызстан климаттык шартка байланыштуу суу тартыштыгынан улам суу чарба жана гидротехникалык объектилери зыянга учураганына карабай мамлекеттер аралык милдеттенмелерин так аткарып жатат. Башкача айтканда өзүнө жетпесе дагы коңшу өлкөлөргө суу берүүдө. Бул тууралуу Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Борбор Азия саммитинде айтып, аймактагы мамлекеттерди суу ресурстарын пайдалануу жана энергетика чөйрөсүндө биргелешип иштөөгө чакырды.
Наблюдается аномальные морозы.
Акыркы жылдары дүйнө жүзү боюнча айрыкча биздин аймакта климаттын өзгөрүшүнүн терс таасири барган сайын күч алууда. Аномалдуу суук, өзгөчө кырдаалдар, узакка созулган кургакчылык жана суунун аздыгы. Натыйжада кышында Кыргызстанда жана коңшу Борбор Азия өлкөлөрүндө аномалдуу сууктан электр энергиясын керектөө кескин өстү. Ал эми жайкысын кургакчылыктан жана суунун аздыгынан улам баардык жерде суу тартыштыгы жаралды. Менин оюмча жыл сайын суу аз болуп, ага болгон муктаждык көбөйүп баратканы баарына айкын болуп калды.
Садыр Жапаров Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы 1998-жылдары Нарын, Сырдарья дарыясынын суу жана энергетикалык ресурстарын пайдалануу жөнүндө макулдашуунун алкагында кызматташтыкты жандантууга даяр экенин айтты. Ал макулдашууда суу жана энергетикалык ресурстарды тең салмактуу алмашуу каралган. Кыргыз президенти Борбор Азияда энергетикалык ресурстарды үнөмдөөгө байланыштуу технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүүнү сунуштады. Ошондой эле Жапаров Кыргызстан суу саясатын өзгөртүп жатканын белгилеп, мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын калыптандыруу зоналарын сактоого багытталган иштер жүрүп жатканын айтып, мүнгүсүз суу болбойт, ал эми суусуз жашоо болбойт деди. Кыргызстан Борбор Азия саммитинде суу маселесин көтөргөнү жөн эмес. Быйыл Борбор Азияда кургакчылык болуп, сууга суу тартыштыгы Кыргызстан Казакстандын айрым аймактарындагы айыл чарбасына кесепетин тийгизди. Кыргызстан август айынын башында Киров сусактагычындагы суунун аз болгонуна байланыштуу Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтоткон. Казакстанга Киров жана Орто Токой сусактагычтарынан суу берген Кыргызстан баардык милдеттемелерин аткарганын белгилеген. Быйыл бул эки сусактагычта тең кырдаал оор болуп, суунун көлөмү эң төмөнкү чекке түштү. Ошол учурда кыргыз-казак чек арасындагы жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болуп, маселе бир нече күн чечилбей турду. Айрым себепчилер муну суу маселеси менен байланыштырган, бирок расмий себептер айтылган эмес. Ошентип суу катчылыгы курч бойдон калды. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстанга суу топтоп берет. Ошондой эле соңку жылдары Кыргызстанга негизги электр энергиясын өндүргөн Токтогул КЭСине суу аз топтолуп, электр таңкыстыгы жаралууда. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов буларга токтолду.
Регионалдык кызматташтык деңгээли абдан төмөн болуп келди акыркы көп жылдардан бери. Ошон үчүн баардык тараптар кайра чыгымга учурап, кризис ар бир Орто Азия мамлекет, Борбор Азия мамлекетинде башталды да. Ошон үчүн бул кызматташтык деңгээлди мындай бир экономикалык принциптерге негиздеп мындай көтөрбөсө саясий амбиция менен эле алек болуп жүрүштү да көпкө чейин. Анан бөтөнчө баягы көз бири бирине көз карансыз болобуз деген аракеттер менен жүрүштү. Мисалы болгон сууну абдан натыйжалуу пайдаланыш керек, мисалы жоготууларды азайтыш керек. Анан баягы суу кандай бөлүшүп атат, кандай пайда алып келип атат, ошого ошону абдан туура түшүнүп кабылдаш керек да.
Борбор Азия жыйынында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев алдыңкы 10 жылдыкта Борбор Азиянын экономикалык мүмкүнчүлүгүнө токтолуп, аймактагы өлкөлөрдүн бири-бири менен дал ушул багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселесине токтолду. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Ооганстан маселесин көтөрүп, аймактагы коопсуздук, Баңгизатка каршы туруудагы биригилешкен кызматташтыкты айтып өттү. Борбор Азия саммитинин алкагында Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу өтүп, алар эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашты. Эки өлкөнүн расмий маалыматында чек ара боюнча учкай гана кабар берилди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абад шаардык соту мурдагы милиционерди 36 жаштагы келинди зордуктоого айыптап 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алууну өкүм кылды. Өкүмгө нааразы болгон жабырлануучулар кийинки инстанцияга Даттан шаарын айтышууда. Кыргызстанда аялдарга зомбулук көрсөткөндөрдү жеңил жазага тарткан сотторго байланыштуу буга чейин жаңжал чыгып, бир судья жумуштан бошотулган. Бирок буга карабай коомчулукту нааразылыгын жараткан окуялардын аягы тыйыла элек. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
7 сентябрь күнү Жалал Абад шаардык соту быйыл июнь айында Алабука районунда 36 жаштагы Күмүш Айдын зордукталышы боюнча ишти карап чечим чыгарган. Айыпталуучуну 7 жылга эрк менен ажыратып, бирок 3 жылдык пробациялык көзөмөл чектеди. Тагыраагы аталган адам абакка отурбайт. 3 жыл ичинде мыйзам бузбаса жазадан бошотулат. Бирок соттун чечимине жабырлануучу жана анын жакындары нааразы. Сотко катышкан жабырлануучунун энеси Сактанбек:
кантип ушундай зордук зомбулукка барган адамды пробация менен, кандайча айтканда, жөн эле үйдө жүрсүн деген чечим болуп калды да бизге. Биз ал айыпталуучу менен почти коңшу, бир айылда эле болсок, биз үчүн бул айылда жүргөн өтө оор. Анда мен деле ошондой нерсе кылып туруп, кайра пробация болуп айылда кенен жүрсөм боло берет экен да. Жөн эле спектакль ойногондой экен да. Булардын уже чечимдери белгилүү. Кимде акча көп болсо ошол тарапка оомай, кызыксылыгын көздөгөн.
Жабырлануучу тарап Жалал Абад шаар сотунун чечимине каршылыгын билдирип, эми облустук сотко кайрылмакчы. Зордукталган келиндин эжеси Алтын зордуктоого айыпталган адамды 3 жылдык пробация көзөмөлүнө алуу чечиминин артында коррупция турат деп эсептейт.
Менин сиңдимдин абалын, биздин абалыбызды эл арасында кандай аралаш болбой калган сиңдимдин, жабырланган сиңдимдин абалын эч ким ойлобой, бул жерде аялзаттын укугу тебелгени аз келгенсип, ал зөөкүр тарабынан урулуп, согулуп, ден соолугунан мына кулагы укпай калды бир жак кулагы. Ушундай зөөкүрдүн үчүн үй камагына чыгарып коет. Бул жерде ачык айкын эле акча ойноп кеткени, акча алып туруп үй камагына чыгарып койгону бизди аябай өкүндүрөт.
Укук коргоочулардын белгилөөсүндө пробациялык көзөмөлгө кылмышка кокусунан же аргасыздыктан баргандар, ал кылмыштын кесепетин билбегендер, мурда соттолбогон адамдар алынышы мүмкүн. Кылым шамы уюмун төптөгөн укук коргоочу Азиза Абдурасулова 36 жаштагы келинди зорлуктоого айыпталган мурдагы милиционерге пробация режимин колдонуу таптакыр туура эмес деп эсептейт.
Милиция кызматкери зордуктоо деген бул оор кылмыш. Майда кылмыштарга кирбейт, бул оор кылмыш. Милиция кызматкери мыйзамды түшүнөт, мыйзамдын талабын билет, өзү элдин коопсуздугун коргой турган тартип сакчысы болуп туруп зордуктоого барган деген бул кылмыштын жоопкерчилигин эки эсе чоңойтуш керек да менин түшүнүгүм боюнча. Себеби ал билип туруп жоопкерчилик бар экенин билип туруп бул оор кылмыш экенин билип туруп барды ал. Себеби ал милиция кызматкери. Анан кийин ага пробация берилгени бул деген жаш баланын оюнчугу эмес, бул деген өтө чоң жоопкерчилик. Мен ойлойм бул мындан кийинки соттор дагы, областтык сот, жогорку соттор бул ишке өтө аяр жоопкерчилик менен мамиле кылат деп ойлойм да.
Жалал Абад шаардык сотунун 36 жаштагы келинди зордуктоого айыпталган адамга чыгарган чечими боюнча жогорку сотко кайрылдык. Жогорку соттун маалымат кызматы бизге төмөнкүдөй жооп берди.
Сот иштин ичиндеги топтолгон материалдарга баа берип, НУ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-чү беренесинин биринчи бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 7 жыл мөөнөткө эркиндигинен ажыратылып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82-чү беренесинин 1-4 бөлүктөрүнүн негизинде 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл колдонууну туура деп тапкан. Өкүм менен макул болбогон тарап мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте даттанууга укуктуу
деп жазылган жогорку соттун басма сөз кызматы берген маалыматта. 36 жаштагы келини зорлуктоого шектелген мурдагы милиционер кармалгандан бир ай өтпөй Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Муратбек Байышевдин чечиминен үй камагына чыгарылган эле. Азаттык анда дагы оор кылмыш деп эсептелген зордуктоого шектелген мурдагы милиционердин бөгөт чарасын үй камагына чечкен сот чечимин тууралоо жазган эле. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков айрым кылмыштар боюнча туура эмес чечимдер көп болуп жатканын бир нече жолу билдирген. Базарбеков былтыр Чүй облусунда соттор менен жолугушуу учурунда айрым судьялар мыйзам бузуу менен өзгөчө оор кылмыштарды анча оор эмес кылмыштарга квалификациялап, айыпталуучуларды жазадан бошотуп жиберген учурлары көптүгүн айткан. Быйыл августта Ысык Көл облусунун Аксуу районунун судьясы Абдисалам Мойдунов кызматтан кеткен. Ал мурдараак зордуктоого шектүү жаранды үй камагына чыгарганы коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков бул окуяга байланыштуу ыкчам жыйын өткөрүп, жыйынтыгында судья өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Жалал Абад шаардык сотунун зордуктоого айыпталган адамды пробациялык көзөмөлгө алуу менен эркиндикке чыгарууну чечкен судья Бакыт Сарыбаев боюнча азырынча пикирин айта элек. Кыргызстанда иштеп жаткан же кызматтан кеткенден кийин оор кылмыштарга шектелген айыпталган милиция кызматкерлери да көбөйүп баратканына байланыштуу бул тур укук коргоочулар Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик ишмер, парламенттин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев 70 жашка толду. Бул Мааракенин алкагында иш чара жогорку кеңеште өттү. Анда илимден саясатка өткөн Эркебаевдин ишмердиги эгемендик алгачкы жылдардагы адабий жана саясий жолу тууралуу баяндамалар жасалды. Максат Жангазиев кененирээк баяндайт.
Чексиздик, мейкиндик, суроо артынан суроолор. Мен ким элем? Ким болдум?
Быйыл сентябрда 70 жашка толгон Абдыган Эркебаевдин мааракесине карата иш чара ал эки чакырылышында төрагалык кылган жогорку кеңеште өттү. Анда академик Эркебаевдин баскан жолу, илимий жана саясий ишмердиги тууралуу баяндамалар жасалды.
Кыргыз романдарынын контрасттарын ачып, аруулукту сунган кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө көп эмгек кылган калем чеберлерин курчуткан устатсыз.
Абдыган Эркебаев коомчулукка алгач адабий ишмер, кийин мамлекеттик кызматкер катары таанылган. Ошондуктан жакындан билген замандаштары аны адабиятта халтурага каяш айткан кашкой сынчы, такшалган саясатчы катары сыпатташат. Сынчы демекчи Эркебаев студент кезинен эле өзүн адабий чөйрөдө сынаган. Айрыкча улуттук университеттин филология факультетинде 3-курста окуп жүргөндө кыргыз романдарынын контрасттары аттуу сын макаласы калемгерлер чөйрөсүнө кеңири тааныткан. 1976 Москвадагы Горький атындагы адабий институттун аспирантурасында окуп, 82 өлкөгө кайтып келгенден кийин Маяковский атындагы кыз келиндер институтунда окутуучу болуп эмгектенген. Ал эми 1988 Илимдер академиясында тил жана адабият институтуна директор болгон. Ушундан кийин адабий сынчы чоң саясатка кадам таштаган. Маарекелик жыйында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте улуу инсандардын маарекелик иш чараларын уюштуруу салтка айланганын белгилеп, мындай самалыкты алдыда улантуу керек деген пикирде.
Мен Абдыганы Эркебаевичти 1997 бери тааныйм. Ошол кезде мен журналист болуп иштеп жүрүп, алгачкы интервьюмду дагы Абдыганы Эркебаевичтен алгам. Ошол күндөн тартып Абдыганы Эркебаевичке болгон менин сый урматым абдан жогору, анткени Абдыган Эркебаевичтей терең билимдүү, бай тажрыйбалуу, акылы тунук, таза, калыс, адилет адамды биз өрнөк тутуп келебиз.
Абдыган Эркебаев 1990 ал кездеги парламентке депутат болуп шайланган. Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарында көз карандысыз декларациясы, кыргыз тилине мамлекеттик макам берүү сыяктуу иштерге батыл аралашып, демократиялык көз караш менен айырмаланган. Мындан соң өлкөдөгү алгачкы басма сөз жана маалымат министри, Оштун губернатору, вице-премьерлик кызматтарды аркалаган. 1998 Жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасына, 2000 мыйзам чыгаруу жыйынына төрага болгон. 70 маарекеге арналган жыйынга катышкан легендарлуу парламенттин мурунку төрагасы Милеткан Шеримкулов Эркебаевдин ишмердүүлүгү тууралуу буларга токтолду.
Чындыгын айтканда, Абдыганы 1989 кыргыз тилин мамлекеттик тил кылуу жөнүндөгү комиссия иштеп турганда мен жанымда болуп дайыма өз профессионалдар катары ошол мезгилде баардыгыбызды националист деп сөгүп аткан мезгилде дагы тикесинен тик туруп берген эр азаматтардын бири мына ушу Абдыганы кыргыздын ошол мезгилдеги мыкты чыгаан уулдары кыздары менен бирге жаңы кыргыз мамлекетин түптөөдөгү сенин түздөн түз салымың.
Саясий чөйрөдө Эркебаевди кризистик мезгилде калыс сөзүн айткан киши катары белгилешет. Ал өзү да өлкөнүн соңку 30 эгемен тарыхындагы оош кыйыштуу окуяларга өзүнүн жоопкерчилиги бар экенин да танбайт.
Мен муну ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жашыл иштер болсо менин дагы үлүшүм болгон, жана андай кемчиликтер болсо, жаңылыктар болсо ал дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жоготуп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушул нерсени мындай элиме ачык айтып келет, эч убакта кайсы бир жеңишти, жакшылыкты өзүңө ыйгарбабла, кемчиликти башканы кыйдаганы төңкөрбө. Колдон келсе ар бирибиз жооптуу мамиле кылсак, мына карапайым элдин өзү дагы, мына шайлоолор дуулдатып мактап шайлайт, анан кийин жамандай баштайт.
Муну менен катар академик өлкөдөгү сөз эркиндиги боюнча пикири үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткандар боюнча да маселе көтөрдү.
Мен түздөн түз ушул Кыргызстандагы сөз эркиндигине, басма сөзгө болгон урматым бийик качан да болсо, мен эч жерде ошолорду чектөөгө, аларга тыюу салууга каршымын. Кыргызстандын жалгыз артыкчылыгы биздин чөлкөмдө ушул сөз жана басма сөз эркиндиги болгон биздин демократиялык мамилебиз, ошону сакташ керек. Аны жанындай соттоп же болсо алсан түшкөн анча туура эмес болот. Бийкмезле көрүп атасыздар, дүйнөлүк коомчулукка көңүл атат.
Эркебаев айтып жаткан сөз эркиндиги маселеси соңку учурда актуалдуу болууда. Өлкө бийлиги сөз эркиндиги бар деген менен Азаттык, Клооп, Политклиника сыяктуу медиаларга кысым күчөп, бир нече антидемократиялык делген мыйзам долбоорлорду кабыл алуу аракети жүрүүдө. Абдыган Эркебаев мындай учурда интеллигенция өз сөзүн айтышы керек деп белгилеп келет.
Интеллигенцияга мен айткым келет, жана анда кээде адамдардын туура маселеден кугун салып, айрыкча басма сөз ээлери же кызматкерлери же болсо жанындай бейөкмөттүк уюмдардан бирөөлөр өзүнүн сөзү үчүн мындай кармалып же тергелип же отурса, албетте ал таасир этет элге. Ошон үчүн эки тараптан мындай калыстык калынтурса, ал Кыргызстан үчүн керек.
Иркебаев соңку жылдары илимий, коомдук иштерге активдүү аралашып жүрөт. 2017 жылга чейин Илимдер Академиясынын президенти болсо, кийин Кыргызстан Элдер Ассамблеясынын төрагасы болду. Ал баш аягы ООН китептин. Ошондой эле адабият, искусство жана саясат боюнча 200 ашык макалалардын, рецензиялардын автору. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда көз карандысыз клооп порталынын сайтын бир нече провайдер бөгөттөдү. Мунун алдында маданият жана маалымат министрлиги камакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылган. Басылма бул талап мыйзамсыз экенин белгилеп, макаланы өчүрбөй турганын билдирген. Өлкө жетекчилиги жана жакындары тууралуу иликтөөлөрдү жарыялаган клооп порталын толугу менен жабуу өтүнүчү менен прокуратура сотко да кайрылган эле. Соңку кырдаалды медиа коомчулук сөз эркиндигине басымдын кезектеги далили катары тынчсызданып жатат. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
13 сентябрдан тарта клооп басылмасынын сайты өлкөдөгү бир нече интернет провайдерлеринде ачылбай калды. Басылма бир катар провайдер фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык маданият министрлигинин талабын аткарып, колдонуучулары үчүн клооптун сайтын бөгөттөгөнүн жазды. Алардын катарында Оо уюлдук оператор менен Homeline провайдери да бар экени белгилүү болду. Клооп басылмасынын кыргыз бөлүмүнүн редактору Бегайым Талантбекова сайттын бөгөттөлүшү күтүлүп жатканын, бирок бул мыйзамсыз аракет экенин билдирди.
Биз өзүбүздүн редакциянын расмий позициясын кечээ күнү бардык баракчаларыбызга, сайтыбызга жарыяладык. Биз эч нерсени өчүрбөйбүз. Мурдагыдай эле өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Эми албетте айрым интернет провайдерлер сайтты бөгөттөгөндүктөн иштөө форматыбыз бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Социалдык тармактардын аянтында көбүрөөк иш алып барабыз, көбүрөөк басымды ушул жакка коебуз деп ойлоп жатабыз. Кыргызстандын элин бейтарап, чынчыл маалымат менен камсыздоонун башка дагы жолдорун таап иштегенди улантабыз да.
7 сентябрда маданият жана маалымат министрлиги клооп жазган камактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылганы тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылып кат жөнөткөн. Министрлик бул макала фейктер жөнүндөгү мыйзамга каршы келет жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп өз талабын негиздеген. Буга чейинки бийликтин тушунда да басымга кабылып келгенин аталган медиа эске салды. Азыркы өкмөт болсо Кыргызстандагы башка да көз карандысыз ЖМКларга баш көтөртпөй, сөз эркиндигине карата чабуулун улантып жатканын клооптун өкүлдөрү белгилешет. Мындан улам клоопту жабуунун бардык аракеттери көрүлүп жатканын айтууда.
Клоопко карата жабуу аракети мындай мамиле бир гана бизге эмес, өзүңүздөр көрүп атасыздар, Азаттыктын да өз мурдунда башынардан өттү. Бир катар медиаларга дагы эскертүүлөр келип атат. Андан сырткары соц тармакта пикирин жазган эркин ой жүгүртүүгө, эркин пикир билдирүүгө, тынч чогулуштарга чогулууга тыюу салууга бир чоң кампания башталгандай. Мунун баары бийликти сындагандарга карата.
Деди клооптун кыргыз бөлүмүнүн редактору Бегайым Талантбекова. Бирок маданият маалымат министрлиги клооптун соңку жүйөлөрүн четке кагууда. Министрликтин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башкы адиси Зарина Калмуратова клооп басылмасы боюнча комиссия териштирүү жүргүзүп, адилет чечим чыгарганын Азаттыкка билдирди.
Комиссия болсо ушул эми клооп медиага мындай суроо берди. Бардык маалыматтар эми туура так чыгарылыш керек да. Ушул Равшан Жээнбековдун ушул сөзүн жазардын алдында эми УКМКнын кызматкерлери менен пресс-службасы менен байланыштыңар бири, бул маалымат такталды беле деген суроолор берилди. Эми жок деген жооп болду. Ошол себептен мурдагы чечимди комиссия калтырды. Мыйзам чегинде биз карап чечим чыгарып бердик деп ойлойм. Клооп медианын өзүнүн дагы мындан ары дагы сотто карап чыгуу укугу бар.
1 сентябрда клооп KG сайтында саясатчы Равшан Жээнбеков номер 1 тергөө абагында кыйноого кабылганын билдирди деген кабар жарыяланган. Макала саясатчынын Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүнө таянып жазылган. Жаңылыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын да комментарий кошулуп, анда саясатчы тергөө абагында кыйноого кабылбаганы, бардыгы мыйзам чегинде кармалып жатканы айтылган. Абактагы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүн жергиликтүү бир катар маалымат каражаттары да жарыялаган. Клооптун сайтынын бөгөттөлүшү редакциянын алдындагы жалгыз тобокелчилик эмес, Буга чейин Бишкек шаардык прокуратурасы клооп басылмасын жабуу боюнча сотко кайрылып, отурум 26 сентябрга белгиленген. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановтун сотко жолдогон кайрылуусунда клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялап жатканы жазылган. Бул арыз боюнча алгачкы соттук жараян 26 сентябрга белгиленди. Ошентип, талаштуу фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга таянып, кезектеги маалымат каражатынын сайты бөгөттөлдү. Бийликтин мындай аракеттерин сөз эркиндигине басым деп бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирген. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков бийликтин структуралары демократия жана сөз эркиндиги өлкөнү өнүктүрүүдөгү негизги көрсөткүчтөрү экенин жакшы түшүнбөй жатат деп эсептейт.
Статистикалык маалыматтардан өлкө экономикасы сөз эркиндигинен канчалык деңгээлде көз каранды экенин билүүгө болот. Эгер сөз эркиндиги болбосо, экономика да өнүкпөйт. Бул түшүнүктүү. Маселен, өз оюн ачык айтып, пикирин билдирген өлкөлөрдө атаандаш чөйрө соттун акыйкаттуулугу бар. Ал эми адилеттүү сот бар жерге инвесторлор келип, экономика өнүгөт. Тилекке каршы биздин бийликтегилер буга жакшы карабай, түшүнгүсү келбей жатат. Эл аралык практикага ылайык, кайсы бир ЖМКга нааразылык же суроолор болсо, сотко кайрылышат. Азыр эми эл аралык уюмдар кандай чара колдонот белгисиз, бирок бул көрүнүш жакшы эмес.
Клоптун тышкары ушул тапта бийликти сындаган Кактус Медиа миллиондук доого жыгылып, көз карандысыз политклиника мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми узунураак баяндарга кезек жетти. Экологияга кам көрүүдө эмнеге улуу муунга караганда жаштар жигердүү? Мамлекеттин экологиялык саясаты канчалык ачык айкын жана жаштар ага канчалык кызыгат? Жер эне подкастында климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга таасири, климаттык активизм жана аны жайылтуу тууралуу баарлашабыз. Коноктор жердин балдары жаштар коомунун лидери Омар Даиров жана Эко Адам баракчасынын автору, эко марафондун уюштуруучусу Исмаил Карыпов. Сөз кабарчыбыз Салтанат Адылбек кызында.
Жер эне.
Жер эне.
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коёт. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 килограмм мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым деп.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Учурдун глобалдык эң орчундуу көйгөйү климаттын өзгөрүүсү. Башкача айтканда, жердеги абанын таба көтөрүлүп, анын айынан дүйнөнүн бир жерин суук аптап жатса, башка бир жерде аптаптын азабын тартышууда. Борбор Азияда мөңгүлөр эрип, кургакчылык каптоодо. Маселен, быйыл июль соңку 170 жылдагы эң ысык ай болгону расмий аныкталды. Климаттын өзгөрүүсү адамдардын, жаныбарлардын жашоосуна коркунуч туудуруп, өсүмдүктөр дүйнөсүн кууратып, кургакчылык менен ачарчылыктын жайылышына түрткү болууда. Кадырман угарман, сиз Жер эне подкастын уга баштадыңыз. Бул глобалдык көйгөйдүн Кыргызстанга таасири, климаттык активизм жана аны жайылтуудагы жаштардын ролу тууралуу баарлашабыз. Менин аты жөнүм Салтанат Адылбек. Саламатсызбы? Студиябыздын коноктору жердин балдары жаштар коомунун лидери Омар Даиров жана социалдык тармактардагы Эко Адам баракчасынын автору, эко марафондун уюштуруучусу Исмаил Карыпов. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгач эле Омар мырза, сизге климаттын өзгөрүүсү боюнча Борбор Азиядагы алгачкы жаштар конференциясын уюштурганыңызды билебиз. Бул иш чара өзүнүн жыйынтыгына жеттиби? Деги эле ушундай иш чаралар натыйжа берип жатабы?
Сурооңузга чоң рахмат. Конференцияда климаттык диаграммаларды курабыз, геоинформационный карталар менен иштейбиз, жайыттардын сапатын көрөбүз, изилдейбиз. Ушундай лагерь пландаганбыз. Быйыл ошо эл аралык уюмдун каржылоосу менен ошону ишке ашырдык. Азыркы учурда бизде бир Борбор Азия тусовка деп коебуз. Борбор Азиянын климаттык тусовкасы бар. Карта менен иштеген адистерди, жайыттарды караган адистерди, NDVI деген индекс растительности деген неме бар, карта менен иштейбиз. Ошол конференциянын негизи уже практикалык жыйынтыгы, анан дагы ишке ашкан уже иши.
Сонун Исмаил мырза, сиздин ушул экомарафонун уюштурганыңызды билебиз. Бул марафон кандайча жаралды жана ушул марафондун натыйжасы сиздин купулуңузга толдубу?
Негизи социалдык тармактын күчү абдан чоң. Ал силердин колуңарда курал да болуп бере алат, ал силердин колуңарда гүл да болуп бере алат. Негизи экоактивизмдин эң биринчи максаты деп ойлойм, бул адамдарга мындай идеяны башына салуу. Эң идеяны салып койсоң, мындай кичинекей зерно сыяктуучу, ал идеянан кийин дагы бир жактан уга, дагы бир жактан уга, 5-чи, 6-чы, 7-чи жолу адам өзгөрүп баштайт. Өзгөрүүлөр сезилет да. Биринчи ой өзгөрүлүп баштайт, анан денесинен өзгөрүүлөр кирип баштайт. Демек ошол максатты аткардык го деп ишенебиз, анткени 21-чи жылы марафон аягына чыккандан кийин 22-чи жылы мен толтура иштерди көрүп баштадым. Өзүм Баткенде өмүрүмдө барган эмес болчумун. Бирок Баткенден бир жаш бала окуучу, 9-чу, 10-чу класста окуучу Исмаил аке деп видео жөнөтүптүр. Караңызчы, мен мектепте балдарды чогултуп алып, плогинг жазып атам дейт. Плогинг бул жөн эле мусор терүү, мектепти тазалоо. Анан бирөөнү айтсам, ал экинчисин чакырыптыр. Биз азыр 15 баладай мусорду тердик, таштанды тердик, ташында асайып калды. Сизге чоң рахмат, ыраазычылыкты билдиребиз дегенде жүрөгүмө ошондо бир сезим пайда болду да, мен өзүм барбаган жерге менин үнүм жетти дегенчи. Демек толук максатыма жеттим, максатымдан даже ашып кетти да.
Сонун жаштардын жүрөгүнө экоактивизмдин учкунун баткан экенсиз да, э?
Туура.
Ушул климаттык активизмге көбүнчө жаштар жигердүү экенин байкап жүрөбүз да. Эмне үчүн климат темасына ушул чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат жана өзлөрүнүн жигердүүлүгүн көрсөтөт? Кандай деп ойлойсуздар?
Экоактивизм бул өзүбүздүн күнүмкү мындай адаттарыбыз да, кантип биз өзүбүз максималдуу түрдө салым кошсок болот, минималдуу түрдө зыян келтирсек болот деген суроо да. Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи. Анан көбүнчө адам өзүнө ушу тандоого келгенде керкилер эгону тандашат, эгоизмди, керкилер экону тандашат, мындай экокультураны мисалы, экоактивизмди. Демек ошол тандоо кыйын. Кирип кеттим философский жана.
Ушул жаштардын климаттык мектебинин дагы угуучусу болдум. Каймактардагы мектеп окуучуларынын ушу экология темасына кызыкканы, берген суроолорун угуп мен аябай ыраазы болдум. Анан жалындап турушат экен. Ушу Кыргызстандын аба ырайына, көлдүн абалына, бардык индекстеринен ошонун баарына санап чыкканга кызыгуулары бар экен. Анан ушуну сиздер кантип тутанттыңар? Же өзүнүн өзү эле балдар азыр жаштар ушундай чыгып атабы?
Азыр дүйнө жүзүндө эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет, цифровизация, блокчейн технологиялар, дата сайенс, IT тармагы. Экинчи ал экологизация. Ошо экинчи тренд экология, экологизация деген тренди чоң ар кандай тармактарды ачып кетет. 2030 жылга чейин сонун адистерди азыр даярдап баштаса, биз эл аралык трендтин, экология трендинин ээси деле боло алабыз. Негизи чоң экономика жактан чоң өнүгүп кете алабыз.
Бул жаш активисттерди, экоактивисттерди сиздер тарбиялоо менен жөн гана айлана чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо иш эмес, алардын келечек кесиптерин деле камсыздап жаткан экенсиздер да.
Азыр баарыбыз иштеп атабыз, ушу маалыматты кыргыз тилинде көбөйтөлү, мынакей ар кандай методикалар менен жеткирели. 6 ай мурун сонун бир долбоорду чыгардык, Climate Science деген илимий климаттык жөнүндө платформа. Ошол платформада климат боюнча сонун кыргыз тилинде ар кандай оюндар менен, квиздер менен сертификаты деле алса болот, сертификатын. Климат боюнча билип каласыз. Экономика, капитализм менен азыркы рынок, базар экономикасынын эмнеси жаман. Ошондой философияга кирип кетет да, маалыматтар бар да.
Бул жолу сайттын аталышын айткыл.
Climate Science деген
сайт. Climate Science мен дагы баш баккам, бул сайтка абдан кызыктуу кыргыз тилинде анан жөнөкөй тилде мектеп окуучуларына да ылайыктуу, чоңдорго да ылайыктуу көптөгөн маалыматтар бар экен. Ушул угармандарыбызды да чакырып кетет элек, ушул сайтка кирип кыргыз тилинде климаттын өзгөрүшү жана адаптациялоо чаралары жөнүндө маалымат алса болот экен. Исмаил мырза, элдин климаттык сезимталдуулугун ойготуу үчүн эмне да кандай чараларды көрүш керек? Ушул сиздин деңгээлиңизде деле, экоактивисттердин деңгээлинде.
Эң биринчи, ушу айтып кеткендей, идея бар болсо, биздин башыбызда бир ой бар болсо, ой денедеги кыймылга алып келет экен. Демек, экинчи нерсе эмне кыймылга алып келиши мүмкүн? Бул сезим. Даяр айтып, Омар айтып кеткендей эле, ар кайсы дүйнөдө болуп жаткан окуяларды биз окуганда, сезгенде, мисалы бир сериалды көрүп бүткөндөн кийин сезим менен калабыз го. Ошондой эле бир сезимдерди жараткан аракет жасасак, бири бирибизге ошол сезимди тараткан аракет жасасак, биз бири бирибизге ошону жуускан аракет жасайт экенбиз да. Билбей эле аң сезимдүү түрүндө мындайча айтканда бөлүшкүбүз келип калат экен да. Азыркы учурда менен досторум кээде урушуп калышат мени: Исмаил, мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи. Анан айтам, мен үчүн эмес, аны мен идея берип койдум, калганын өзүң жасап атасың деп мактап коем да.
Исмаил мырза, сиз мен суроо бербедимби, күнүмдүк жашоодо кандай кеңештерди берет элеңиз деп? Буга чейин ушул экологиялык, экомаданиятты жайылтуу боюнча атайын гайдлайн түзгөнүңүз тууралуу маалым бар, ошондогу баягы баскычтар менен айтып кетсеңиз санап.
Азыркы учурда мен ушул абалда турам. Көбүнчө кыргыздардын биздин тарыхты окуп изилдеп баштадым да. 1916 жылы эмне болду эле биз менен, ушул акыркы жылдары эмне болуп келе жатат, илгери биз кандай эл элек депчи. Анан канчалык көп изилдеген сайын ошончолук көбүрөөк ичимем бир кыргызстандык патриоттук деп деле айта албайм, бирок сезимтал пайда болуп атат да. Биз кыргызстандын жараныбыз. Манасты изилдеген сайын, акындарды уккан сайын ушундай бир жылуу сезимдер пайда болот экен. Анан күнүгө азыр аракет жасап атам, ойгонгондо биринчи өзүмө ыраазычылык билдирип, дүйнө жүзүгө, Кудайга, ошол мен кол бутум бар, мен мээм иштейт, соомун, адаммын, эми анан мындай бир практика түрүндө, практика эмес, маанайды келтирген үчүн аракет жасайм да, өзүмө мотивация берген.
Өзүңүзгө өзүңүз дем бересиз.
Туптура ушул дем берген аракет жасайм да, бүгүн менин күнүм сонун өтөт. Буюрса мен бүгүн аз таштанды чыгыш үчүн аракет жасайм. Экинчи, ата энем менен, айлана чөйрө менен, достор туугандар менен менин мамилем жакшы болот. Экологиялык түрдө мындай таасир, токсичный эмес, а жакшы жеринде жакшы сылык сөз айткан аракет жасайм. Үчүнчү, жумушум, иш аракетим, иш боло турган жерим баары сонун болот деп өзүмө бир дем берип туруп, анан ойгонгондо аракет жасап баштадым да. Оюбуз өзгөргөн сайын денебиз да өзгөрүп баштайт экен да. Ошол микроклетка уровенде ошолор келип баштайт экен. Анан экинчи нерсе, бул албетте тиш жууп баштаганда, жуунуп баштаганда сууну аз үнөмдөп колдонгондо аракет жасайм. Биз ойлойбуз, мисалы азыр мен бул көчөдө туруп сууну аз көбүрөөк колдонсом эчтеке болбойт депчи. Биз көбүрөөк колдонсок, эмки көчөдө такыр суу жок болот да. Демек ошол сууну үнөмдөп биз колдонсок, элге жеткиликтүү болот да. Биринчи суудан баштайм, экинчи бул чыкканда, мисалы дүкөнгө киргенде, биримке алганда, баштык алгандан баш тартам да. Буга мен ата энеме ыраазычылыгымды билдирем, анткени кичинекей кезде атам ушу берчү мени: ай светти үнөмдө, ай сууну үнөмдө деп. Анан жиним келе берчү мен: пап, бул акчага мен уже иштеп баштагам да, бир 16-15 жаштан баштап эле иштеп баштагам, анан акча төлөп баштадым ошол светке, сууга. Анан бир күнү урушуп кеттик атам экөөбүз. Айттым: пап, мен светке акча мен төлөп атам, үнөмдөп эле койчу, жарык болсунчу, канчалык жарык болсо ошончолук менин маанайым жакшы десем. Анан атам отургузуп алып айтты мага: балам, апам жанында турган болчу, апамда урушуп берчи, ай немени кабыктын кабыктарын чогуу таштаба, кабыкты огородко ыргытып койсон, огород жерге жакшы неме таасир тийгизет деп. Анан жалкоолуктан баарын бир таштандыга, бир пакетке ыргытып берчүмүн, апам урушуп берчү анда. Анан ошону ата энем айтты: сен өзүңдүн эле жашооңду карап атасың, ар бир адам күнүнө 1.5 kg мусор чыгарат дейт. Атам көбөйтүп берди, анан чындап карап келсек күнүнө тонналык мусор. Анан айтат, суроо берди: кайка кетет билесиңби? Жок, билбейм. Анын баары бизде эле калат. Ошондо анан ойлонуп баштадым да, менин ар бир жасаган кыймыл аракетим мага эле эмес, айлана чөйрөгө да таасир тийгизет экен да.
Кадырман угарман, сиз Жер Эне подкастын угуп жатасыз. Биз Азаттыктын студиясында климаттык активизмди жайылтуудагы жаштардын ролу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Подкастты мен Салтанат Адылбек алып баруудамын. Илимпоздор климаттын өзгөрүүсү боюнча 4 болжолдуу сценарийди сунушташат. Алар парник газдарынын деңгээли жана технологиялык прогресс сыяктуу ар кандай факторлорду негизинде климаттын келечектеги мүмкүн болгон жолдорун сүрөттөйт. Биринчи сценарий парник газдарынын азайтуу боюнча дүйнөлүк аракеттер абдан ийгиликтүү болот деп болжолдойт жана натыйжада глобалдык температуранын өсүшү өнөр жайга чейинки деңгээлден 2 градустан төмөн болот. Болжолу бул 1.5 градус деп айтылат экен. Экинчи сценарий боюнча климаттын өзгөрүүсүнө таасирди азайтуу дүйнөлүк аракеттер орточо болот деп болжолдонот. Мында бул температуранын бир аз жогорулашына алып келет, бирок дагы деле 2 градустан ашат. Болжолу 2.5 градус болот деген божомол бар. Үчүнчү сценарий боюнча дүйнөлүк аракеттер жетишсиз болот жана парник газдарынын көбөйүүсү жогорку темпте уланып, планетанын температурасынын 2 градустан жогору көтөрүлүшүнө алып келет. Бул болжолу 3.5 градус деген маалымат бар экен. Ошондой эле 4-үнчү сценарий эң эле начар жана коркунучтуу сценарий деп эсептелет. Ага ылайык климаттын өзгөрүшүнө карата дүйнөлүк аракеттер минималдуу болот. Бирок буга барбайт деп ишенебиз. Дүйнөлүк лидерлер дагы, дүйнө мамлекеттери буга аракетин көрүп атат. Температуранын тез көтөрүлүшүн болжолдогон эң экстремалдуу сценарий 4-5 градуска чейин жетет. Омар мырза, ушул сценарийлердин эң эле реалдуусу бүгүнкү күндө кандай деп болжолдонуп жатат жана жакшы болгон сценарийге жетүү үчүн Кыргызстандын шартында кандай аракеттер керек?
Сонун суроо, аябай глобалдуу. РККОН рамочная конвенция ООН биоар түрдүүлүктү сактоо үчүн, анан чөлдүктү токтотуу үчүн 3 конвенция иштеп чыгарылган. Саясат жолунда ар кандай процесстер болду, Киот протоколу болду. 2015 жылы Парижде ар кандай өлкөлөрдүн президенттери Париж келишимине келген. 2030 жылга чейин дүйнө жүзүнүн температурасы 1.5-2 градустан ашпасын деген келишимге келген. Ошондо 2015 жылы Париж келишиминде парник газдардын эмиссиясын токтотолу ошондой чекти коюп койгонбуз. Ошол эле убакта ОНУФ деген документти иштеп чыгаргыла деген. Ар бир өлкө канча парник газдарды азайтуу боюнча кандай аракет көрөт. Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%. Бирок климаттан аябай көп терс таасирин сезип жатабыз. Кыргызстаныбыз 2030 жылга чейин парник газдарыбызды өзүбүздүн аракетибиз менен 16% чейин азайтабыз. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен 44% чейин азайтабыз парник газдарынын эмиссиясын. Ошо ОНУФтарды бүт баарын салыштырганда, калькуляция кылганда 2 градустан ашып кетебиз деген
алда божомол аныкталды, э?
Аныкталды. Ошондо
үчүнчү сценарийге жакындап калган экен.
Экинчи, үчүнчү сценарийде ар бир адамдын дене температурасы 36 градус, туурабы? 1 градуска температураңар көтөрүлсө эмне болот?
Абалыбыз начарлайт.
Начарлайт, ооруп калабыз, жатып калабыз, эмне кыларыбызды билбей калабыз. Ошондой эле планета болот. Бир эле градус бизди жаткызып салат, планетаны өлтүрүп салат. Элге, адамга жаман болот. Планета негизи климат өзгөрүү процесс миллиондогон жылдар боюнча келатат. Биз
токтотук, мен биякта реклама алып кетейин. Эгерде силер ледниковый период деген мультик көрбөсөңөр, көрүп чыксаңар, сонун мультик ошол. Омар ошол жөнүндө айтып берип атат да.
Ооба, туура. Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, баары өсө берет, суу боло берет, эл азайып калат.
Сиз Омар мырза азыр эле глобалдык жылуулануу терминин дагы айтып кеттиңиз. Бириккен улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерреш глобалдык жылуулануу эмес, глобалдык кайноо доору башталып атат деген дагы билдирүүсү бар. Бул глобалдык кайноо доору ушул биз сыяктуу борбор Азиядагы өлкөлөргө өзгөчө таасирин тийгизип жатса керек.
Ооба, сиз башында айтып кеткендей эле ВМОнун, эл аралык метеорологиялык уюмунун маалыматы боюнча, анан дагы Потсдамский институт исследований климата бар дагы, Йохан Рёкстрём деген профессор бар. Ошол климат эки аябай авторитеттүү организация бар, климатты изилдеген. Орто Азия одна из самых уязвимых деп коет, да, регионов регионов мира. Биринчи Африка кетет, түшүнүктүү аякта аябай көп оорубалдар бар. Экинчи Юго-Восточная Азия, Түштүк-Чыгыш Азия. Үчүнчү биз Орто Азия. Бизде климаттыбыз аябай аридный, сухой,
курга.
Ошол себептен суубуз да Орто Азиянын ичинде эки эле, эки өлкө суу менен 70 миллиондон ашык элди камсыздайт. Алгары Кыргызстан менен Таджикистан. Таджикистанда Амударья деген дарыясы бар. Бизде Нарын дарыябыз Таджикистан границасында Сыр дарыя деп башталып кетет да, аталышы Кара дарыя менен чогулуп жатканда. Ошондо эки дарыябыз, Амударья менен Сыр дарыя Кыргызстанды, Таджикистанды, Казакстанды, Түркменистанды, Өзбекистанды, анан дагы Афганистанды суу менен камсыздайт. Ошондо глобалдык жылуулук болуп атканда, биздин мөңгүлөрүбүз эрип, аябай интенсивдүү түрдө, аябай катуу түрдө эрип башташат. Кыргызстанга, Кыргызстан менен Таджикистанга суу жетишет. Бирок Өзбекистан, Казакстан, Түркменистан, Афганистандарга жетишпей калат. Суу жетпегенде эмне болуп кетет? Согуш пайда болуп кетет. Чек арада кетмен согуштары болуп кетип атышат локалдуу түрдө. Ошол согуштарга алып кетет. Орто Азияда 11 хотспот деп коебуз да, горячий точка, ысык чекиттер. Биринчи, Казакстандын түндүгүндө аябай көп арпа буудай өсөт, Орто Азияны жалпы дүйнө жүзүн камсыздайт. Бизде Кыргызстан, Өзбекистандын чек арасында Фергана өрөнү бар. Аякта аябай көп эл жашайт, суу көп керек болуп атат. Аябай көп айыл чарба өнүгүп атат. Эли дагы өсүп атат. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү Сырдарья менен Амударья 4 точкасы, анан дагы Арал деңизи, соляной бурялар болуп пайда болуп атат. Ошо тузу биздин мөңгүбүзгө чейин таасири жетип атат. Негизи жалпысынан 11 точка бар да. Ошол 5 точка Кыргызстанга потенциалдуу согушка алып келиши мүмкүн. Коркунучтар бар. Ошо сценарийлер ишке ашса.
Климаттык саясатка жаштардын кызыгуусу канчалык биздин өлкөдө?
Майсмаев айтып кеткендей, жылдан жылга азыр көбөйүп баратат.
Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Парадокс бар да негизинде. Негизи климаттык саясат өзүбүздүн саясатчыларыбыз аз билет. Ошондо жаштар көбүрөк билет. И жаштардын салымы да көбүрөк болуп атат да. Ар кандай өнүгүп аткан өлкөлөрдө депутаттар, Бундестаг аякта болбосо, климат өзгөрүп атат, мынакей талкуу болуп атат. Бизде андай жок. Бирок жаштарыбыздын ичкөрөсүндө аябай катуу активдүү талкуу болуп, жаштарыбыз көбүрөк потенциалы бар да, көбүрөк билет. Институционалдык эстутум жаштарыбызда көп болгону менен анын саясатчылар даярданып жатат.
Бул Кыргызстандагы экологиялык саясат канчалык ачык айкын жүрүп жатат жана активисттер эмес, ушу жаштар эмес, жергиликтүү калктын кызыгуусу канчалык?
Негизи экология боюнча саясатыбыз, экологиялык саясатыбыз аябай жакшы эмес. Туура мыйзамдар иштегенде ар бир бизнес, ар бир корпорация, ар бир компания ачып атканда ОВОСТОН деген лицензия өтөт да, оценка воздействия на окружающую среду деген мыйзам бар. Ар бир бизнес, ар бир компания ошондон алыш керек. Бизде андай жок. Бизде ар кандай капчык айларда туризмди өнүктүрөлү деп боз үйлөрдү дарыянын үстүнө тигип, ар кандай легкий конструкция менен, анан ар кандай неме гостиницаларды кура берип жаратылышыбызды өлтүрүп атабыз. Ошондо экологиялык мыйзам иштебей жатат. Экологиялык саясат жок, туура саясат жок. Тилекке каршы. Суунун жаратылышыбыз дейбиз, бирок ал жаратылышты өзүбүз өлтүрүп атабыз. Жайыттар өлүп атат. Тоолорубуз өлүп атат. Ошондо экологиялык саясатыбыз, экологиялык мыйзамыбыз иштебей жатат.
эл аралык уюмдардын, жаштардын демилгеси менен ушул саясаттын иштешине талап кылып таасир этүү мүмкүн да?
Мүмкүн, ооба. Негизи жаштар эле акыркы үмүт болуп калды да.
Айлана чөйрөгө зыян келтирүүнүн баалоо боюнча ОВОС деп айтпадыңызбы? Ушул биздин кошо мамлекеттерде барбы? Иштешабы?
Ооба, Казакстанда ОВОСту аябай катуу карашат. Анан ушу ар бир тур объекти бирдеме курайын десең, ар бир бизнес, завод ошо ОВОСтон өтөт. Алып салат. Ар кандай прецеденттер бар. ОВОС болбосо токтоткула депчи бизнесиңерди. Анан өткүл, анан көрөбүз деген эмелер бар.
А бизде ушул экологиялык уюмдар Кыргызстанда ушул ОВОСту киргизүү боюнча аракет көрүп келатабы?
Негизи 21-ci жылына чейин ар кандай бизде эки юристтер бар. Киргизгенге аябай көп салымын кошкон. Бирок өзүнчө саясат жолдо болгон барьерлер болуп калды да, ошо 21-ci жылдан бери мен билишимче
токтоп калды бул демилге.
Ооба. Бирок ар кандай площадкаларда, ар кандай платформаларда, иш чараларда ал жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ошону киргизгиле, ошол бизге керек болот. Анан жергиликтүү калк жөнүндө айтып кетпедиңизби? Азыр ар бир айыл өкмөтү өзүнүн демилгеси менен микрозаповедникти жаратса болот. Микрозаповедник деген ичинде көп жаныбарлар болот. Жаныбарлар болсо, ар кандай селдер болот. Ошол микрозаповедник өзүнчө платформа болот да, ар кандай жашылчаларга, айыл чарбасы дагы жакшы болот, картошкасы да жакшы өсөт. Себеби ошол микрозаповедниктен шамал менен ар кандай витаминдер келип турат да. Анан ар кандай конвенциялар бар. Орхусская конвенция, по климату, Киотский протокол. Ошондо бир Орхусская конвенция деген бар да. Ал эл аралык конвенция. Сиздин айылыңыздын айыл өкмөтү, кеңеш, бүт баары чогулуп, мынакей кең тетигине иштеп атат. Эмне иштетип атат? Кандай болуп атат? Экологияга кандай жамандык, анан жакшылыкты кылып атышат деген маалыматты сурайлычы деп туруп, Орхус конвенциясына негизинде ошондой маалымат берип койгулачы деп туруп барсак болот.
Ар бир бизнес ошого маалымат берүүгө милдеттүү конвенция негизинде. Исмаил мырза, сиздин негизги ишиңиз медиа тармагында экенин билебиз. Анан жалгыз эле анан жаштарга билгениңизди айтып жүргөнүңүз менен эко темасында инфлюенсерлер, миллиондогон аудиториясы бар блогерлер ушул экология темасын көтөрүп, ушул багытта сиздикиндей сиз сыяктуу маалымат берип баштаса, таасир канчалык көбүрөөк болот эле деп ойлойсуз?
Жакшы суроо. Ошол блогерлер менен азырынча өзүм интервью уюмунда иштейм. Анан мисалы ар кайсы встречаларга чакырганда офиске келишет да блогерлер, ар кайсы коноктор. Анан келген соң офиске кызыгышат, анткени биздин офисте ушул кесиптештер менен биз ар кайсы немелерди чыгарганбыз, документти. Мисалы жыл сайын бизде жашылча көбөйөт офисте. Жашылча анткени зрительный визуалдуу түрдө маанайды көтөрөт экен. Бир, эки, маанайды көтөргөн соң биз өзүбүз жакшы иштеп баштайбыз. Бизде урналар бар да, сортировочный, пластик, баштык, кагаз жана макулатура дегендерди. Ошолорду көрө алып алар кызыгышат да, биринчи ошол көргөн соң, офисти көргөн соң адам өзү суроо берип баштайт экен. Ай, сонун офис экен, буну эмне кыласыңар, сорттойсуңарбы деп. Акыркы күндөрү блогерлер менен иштеш баштаганда аларга ушундай суроо берип баштадым. Ушун таасир тийгизерин билесиңерби десе, мени дейт. Анан келе биримкени көтөрөлүк десек, эң негизги коркунуч алар эмне үчүн эми баарын айта албайм общий депчи, бирок ким менен сүйлөшкөм, алар эмне үчүн көтөрө алышпайт мындай теманы өзүнүн блогдоруна, анткени көп билбейт экен да. Анан айтат, ачык айтат, Исмаил, мен тилекке каршы көп билбегендиктен корком биримкени туура эмес айтып ийгени. Мен туура эмес айтсам, ал маалымат тастыкталган эмес болуп калат. Демек мен өзүмдүн аудиторияма, подписчиктериме калп айтканда эле болуп калам. Мен биринчи үйрөнүп алайын Исмаил, анан келем сага деп коет да. Анан макул деп күтөм ошол үнөмүм менен, үмүтүм менен.
Чоң рахмат сиздерге, абдан кызыктуу маек болду. Дагы көптөгөн темаларды сиздер менен бирге дагы талкуулайбыз деп ишенем. Кадырман угарман, сиз Жерине подкастын уктуңуз. Биздин студияда коноктор Жердин балдары жаштар коомунун лидери Омар Даиров жана социалдык тармактардагы Эко адам баракчасынын автору, эко марафондун уюштуруучусу Исмаил Карыпов болду. Алар менен климаттык активизмди жайылтуудагы жаштардын ролу тууралуу баарлаштык. Подкастты мен Салтанат Адылбек алып бардым. Аманчылыкта туруңуз.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун 15 сентябрь күнкү таңкы уктурууларын сунуштадык. Бул эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.